redzam jau gan aprises, sākties tie pārējie darbi, kas ir iekšā. Varam teikt tā, ka termiņš plānojām tiešām šajā te pavasarī, bet būvniecības gaitā, kā jau tas bieži notiek, no lietotāju puses tieši muzeja pārstāvji parādījās daudzas tādas varbūt vēl papildus lietas, kuras būtu nepieciešamas kvalitatīvai šo te nacionālo krājumu nu, glabāšanai. Tās ir gan inženieru tīkli, gan, piemēram, mikroklimata jautājumi. Līdz ar to būs jāapstiešas dažas mēnešas ilgāk, un mēs plānojam, ka vasaras, nu, teiksim, vasaras beigas ir tas laiks, kad tiešām mēs šo muzeju krātu varēsim nodot arī tās lietotājiem. Jā, valdība ir apstiprinājusi papildus 3 miljonu papildu finansējumu tieši šo te lietotāju prasību nodrošināšanai.